galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
galabnimo salaasa bisha noofambar waa 10 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka fiimida geeska Afrika iyo caalamkoodna nagala socotaan bogga internetka fiyowsomali.com idaacadda galabnimo waxay la socotiinaysaa Sahra Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabtan waxaa ka mid ah askar lagu dilay qaar kalena lagu dhaawacay qarax lagu la eegtay galguduud.
Baabuur soo jidkaasi nabada ku maray oo ciidamadu leeyihiin ayaa qaar ka mid ah la qaraxday. Laba nin oo ciidamada ayaa ku dhintay Allaah naxariiste. Arrinta dhacday marka sidaas ay ahayd dagaal iyo caabin meesha ka jirta ma ahayn.
Waxaanu sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan walaac laga qabo musuqmaasuq hareeya doorashada dadban ee ku soo socota Soomaaliya.
Sida ugu weyn ay ugu jirtaa waxa weeye schedule sax in la keeni waayo in ama daahfurnaan ay meesha iman weyso oo laba tartame ugu yaraan ee kursi walba u tartami weyso meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo lagu kala bixi waayo haddii guddiyada doorashooyinku ay yiraahdaan.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad dhegeysan doontaan marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Mahadsan. Lix qof oo reer Nigeria ayaa lagu xiray dalka Imaaraadka Carabta iyagoo wajahaya xabsi u dhexeeya 10 sano ilaa iyo xabsi daa'im. Xukunkooda ayaa waxaa gacanta ku haysa maxkamadda racfaanka ee heer federaal. Dadkan ayaa loo haystaa inay maalgeliyeen kooxda argagixisada ee Boko Haram. Sida uu qoray wargeyska The Daily Trust, waxaa dadkan la soo eedeeyey, la maxkamadeeyey, lana xukumay sanadkii hore kadib markii la soo xiray 2017. Maxkamaddan oo ku taalla Abu Dhabi ayaa isniintii shalay ku xukuntay Suraja Abubakar Maxamed iyo Saalax Yuusuf Adamu xabsi daa'in, halka Ibraahim Cali Al Xasan, Cabdiraxmaan Aadam Muusa, Bashiir Cali Yuusuf iyo Maxamed Ibraahim Ciise midkiiba lagu xukumay 10 sano. Wargeyska ayaa sheegay in raggani sida ku xusan xogta maxkamadda ay sanadihii 2015 iyo 2016 lagu eedeeyay inay lacag dhan $782,000 ka Mareykanka ay ka xawileen magaalada Dubai iyagoo u diray dalka Nigeria si ay uga faa'iideeyaan Boko Haram. Waxana qareenada raggan u doodayahay ay sheegeen in aanay wax dambi ah ku jirin lacagtaasi la diray. Madaxweynihii hore ee dalka Mali Amadu Tumani Ture ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 72 sano. Sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AFP, Ture ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga habeenkii xalay. Ma cadda waxa keenay geerida Ture. Ture waxa uu ahaa general hore oo ciidamada ka tirsan, wuxuuna caan ku ahaa beegsigiisa isbeddelka dimuqraadiyadda ee dalka Mali oo ay ka mid tahay qabanqaabadii doorashada waddankaasi. Tura waxaa laga eriyay madaxtinimada waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika iyadoo ay Afganbiyeen militariga 8 sano ka hor. Sidoo kale ninkii isaga bedelay Ibraahim Babukar ayaa isna xukunka laga eriyay 3 bilood ka hor Afganbi kale oo dalkaasi ka dhacay. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin maanta oo talaadaha kadib 6 toddobaad oo ay ku dagaalamayeen gobolka Nagorno Karabakh, waxaana dagaalkaasi ku dhintay 1,300 oo qof. Sida ku xusan heshiiskan, Ruushka ayaa sheegay talaadadii inay bilaabeen inay goobaha dagaalka u daadgureeyaan 2,000 oo ciidamo nabad ilaalin ah, kuwaas oo joogi doona halkaasi muddo 5 sano ah. Xabad joojinta hore ayaa guuldareysay, balse tan ugu dambeysa ayaa timid kadib markii ay ciidamada Azerbaijan ay guul ka gaareen dagaalka, waxaana ka mid ah guushaasi sheegashadoodii ahayd inay qabsadeen Axadii magaalada Shusha. Heshiiskani cusub ayaa ugu baaqaya Azerbaijan inay sii haysato meelaha ay hadda gacanta ku haysay dagaalada soo bilowday September ay ku qabsadeen. Nagorno Karabakh waxaa dunidu ay u aqoonsan tahay in ay ka mid tahay dalka Azerbaijan, balse waxaa xukumaya dadka soo jeeda Armeniya. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Bill Barr ayaa amray in dambi oogayaasha federaalka Mareykanku ay baaraan eedo ku aadan codayn aan caadi ahayn oo kusaabsan doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday dalka Mareykanka. Talaabadan ayaa keentay in uu saxsilo mas'uuliyiin ay hoos imaanayeen dambiyada doorashada ee waaxda cadaaladda Mareykanku. Baar ayaa soo saaray qoraal uu u diray qareennada Mareykanka Isniintii. Nuqul ka mid ah qoraalkaasi oo ay warbaahinno dhowr ah heleen ayaa muujinaya inaysan soo xiganeyn in soo qaadin wax eeda ah oo la taaban karo oo ku aadan in wax la isdaba mariyay. Waxaana uu sheegay in baaritaankaasi la furi doono haddii ay jiraan waxaad oo la aamini karo, taasoo muujinaysa eedaha ku aadan wax isdaba marin. Haddii ay taasi dhab noqotona, waxaa dhici karta inay saameyn ku yeelato natiijada doorashadii heer federaal ee gobollada qaar. Dacwad oogihii ugu sarreeyey waaxda cadaaladda dembiyada doorashooyinka Roger Bilger ayaa email u diray saaxiibadiisa shaqada ku sheegay inuu ka xun yahay balse uu shaqada ka tegayo kadib markii uu qiimeeyey qoraalka Baar iyo cawaaqibka ay yeelan karto. Bilger ayaa waaxda cadaaladda sii joogi doona isagoo shaqo kale haya.
Aad buu mahadsantay Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunideyna la socotiinaysa halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay, laba askari ayaa ku dhintay, 8 kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax uu ku haleelay deegaanka Mildaqo oo 15 kilomitir ka xigta dhinaca koonfureed magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud. Askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay waxay ka tirsanaayeen qaybta 12-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka waday deegaanka hawlgallo ka dhana ururka Al-Shabaab. Wariyaha VOA Cabdi Waaxid Macalin Isaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Galmudug, Axmed Shire Falagle.
Dhinacaan bari magaalada Dhuusamareeb ayaa ayaama dhow qoloyin dooxadubaasku soo dhawaadeen kabacdina maalmahadkan ciidamo xooggan oo Galmudug iyo koolaataa isugu jira ayaa hawlgallo ka waday deegaanadaas bariga fog ee Dhuusamareeb yaa gaas. Marka baabuur soo jidka si nabada ku maraayay oo ciidamadu leeyihiin ayaa saaka mina la qalaxday, laba nin oo ciidamada ayaana ku dhinta la naxariiste. Arrinta dhacday marka sidaas ay ahayd, dagaal iyo caabin meesha ka jirta ma ahayn. Ciidamada dowladda Galmudug iyo kuwa koolaataana waxay isku fidiyeen deegaano dhowr ah oo maratay waxa cabina kaaba ay kuwiin aad bay ugu dulkeen kooxahaasina ciidankana waa ay carareen oo mid jooga deegaanka.
Saacad wasiir, deegaanka qaraxa lagula egta ciidamada waa duleedka Dhuusamareeb, qiyaastii 12 kilomitirna u jira xaruntii caasimada dowlad goboleedka Galmudug. Marka weli ma moodaa in shabaabku ay idinku dhow yihiin oo dhadhaqaaqyo ay ka wadaan deegaana Dhuusamareeb hoostaga?
May lalaba eegane waxa weeye meela meesha ku aasila eegashada waxaa la yidhahdaa miyaanta la isku dhigo dadkii dhigay ay meelaha ka dhadhow yihiin oo ay ku qarxiyaan. Tana sidaa ma ahane meela dhulka ku jirtay ahayd. Xataa waxaa laga yaabaa inay tahay mid dagaaladii sokeeyey ama dagaaladan ku horreeyey xilli roobaadba lagu jira ay soo dhaweeyeen un qaraxa unbaa jire wax lala egto daxda dawadida.
Shabaabku dhadhaqaaqii ka wadeen ciidamada dowladda Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo isgarabsanaya, garabna ka helaya kuwa midowda Afrika gaar ahaan qeybta Jabuuti, waxay dagaalo ku qaadeen deegaano ay fariisimo ku lahaayeen shabaabka. Deegaanadii dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamadii isbahaysiga ahaa ay la wareegeen, yaa halkan ku sugan?
Ciidamada dowladda ku sugan deegaanadaas oo dhan qorshahana ah maarata in halkaas meel kastoo deegaana ay ciidamadu ay fuga ka sameeyaan oo ay degaan, istraatiijiyad ahaanna maarata ay noqoto meelaha maamulku uu shaqadiisa ka bilo.
Dhadhaqaaqyadii shabaabku ay ka wadeen Dhuusamareeb iyo aageeda waa tii ay khalkhal gelisay dhaqdhaqaaqii shaqo ee garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb. Hadda xaaladii garoonka diyaaradaha dib ma u furmay iyadoo aan ognayn in maalmo kooban uu xirnaa?
Run ahaantii arrintaasi sidaan horaba u sheegay waxay arrin aad loo bumbuuliyey oo maaragtay ulajeedooyin kala duwan laga lahaa qaarkoodna ay u badnaayeen kuwa u shaqeynaya Al-Shabaab inay ka muujiyaan inay wax yihiin. Marka garoon iyo Dhuusamareeb iyo waxaasu arrintu halka way ka fogtahay, bariga fog oo eelbur u dhow ayaa howlgallada iyo ciidamada iyo arrimuhu ka jiraan. Maxaan ku dhahdaa, waddooyinkaas la isla maraayo maaragtay adigu markaa miyiga fog ah dhulka maxaan kula ayaa ciidamadeedu ay ku bisan yihiin ayaa boorka dhul samareebna waa la furan yahay calqabad iyo mashaakil ka jira hamdi.
Khasaaraha dhimashada gaarigii maantay labada askari ka sokow maxaa kaloo khasaaraha oo ka jira dhaawaca dad nala wadaagtay?
Maya khasaaruhu waa labadaas weeye dhaawacuna waa dhaawacyo fudud dhowr qof.
Waxaa kaloo jira saxaafi wasiir deegaano dhaca dhinaca koonfureed ee gobolka mudug waxaa ka socda dagaal u dhexeeya xoolo dhaqata maleeshiyaad reer miyi ah, dhinaca kalena waxaa jira in deegaana dhinaca waqooyiga ee gobolka galgaduudna dagaaladaa ka socday, bal dagaaladaasi iyo doorka dowlad goboleedka ay ka qaadanayaan sidii xal waara loogu gaari lahaa dadka walaalaha ay wada degan deegaanadaas.
Runaantii shaqaaqooyinkaasi wax jira weeye, waxaana isleeyahay shaqaaqooyinkaasi waxaa la rabaa in lagu curyaamiyo geddi socodka looga soo jeeda cadowga iyo midnimada iyo isku duwidda galmudug haata u muuqata mid taabo gashay sideedana haddii galmudug qaabka siyaasadeed ama qaabka tolmoon ay haata galmudug lagu wada leeyahay u shaqaynayso mar walba haddaanu mid cusub intaba salaysbayaan waxa wax ka wadaalaxaleenahay waquubo tina walayaala dadka degane beelaha halkaa degan walaalahana waxaa leenahay dadkoodana danaalaya iyose telefonigii ku hagin oo aysan iga halakayn xabaaliya lixtan iyo lakaga tegay hoobaad haysataan dowladu jecelbaad haysataan in haddii ilaahay ku imaayo waaligii iyo waabaa wax dhaceen ay dagaal halkaa uga dhacdan aada baan u cambaaraynaynaa mana la aqbali karo hala joojiyaanu leenahay markii aad dad badan la curyaamiyo dad badan la dilo wax garad baa soo baxaa la yidhaahdaa haddawdiina xaladhabey baa la yidhaahdaa dowladda galmudug arrintaasi aada bay uga xun tahay xaladhabeyda waxaa ka horeysa hadda hal xal la gaaro dowladda inta tabarteeda waana ku jirna ilaa waqooyiga waxaad ogtahay oo xalan burayo inaanu ciidamo badan iyo howla diinay aadna iskugu taxalluujinay in dadka halkaasi joogaay oo aan dalasha udhexaynin oo deegaan udhexaynin oo wax farqiga udhexaynin ay geedida iyo xatooyada iyo dooxatada ay joojiyaan marar badanna waanu u falataagnay waxgaladka iyo dadka kale ee carada degelina waa ku howlan yihiin. Mid kastan haata shaqaaqada ah ee dhinaca bariga dhinaca waqooyiga laga soo sheegay mudug koonfurta mudug laga sheegayana aada baanu isagana uga soo horjeednaa si deg dega ayaa looguna bixi doona waxla loogu olan doonaa anaga idaacadda ka faa'idaysanaya waxaan leeyahay taariikhda dib u raaca beelaha xalkaa ku dagaalamayo intaad curyaamiseen ama intaad iska disheen ama intaad deegaan barakiciseen ilaahayn ka baqa waxaa isku tihiin xurmaaya cidiida dhexgashanaha sugnina hal la joojiya dagaalka roob iyo xaraab baa haysataan cidiida dhuleed ma jiro mashaakil diniyad ma jiraan sabab la isku laayahay waxa weeye sanaysayaal haddii ilaahay ku dhow yahay aan dantiina iyo dadkiina wadin ayaa telefoneedi ku hagaaya goobahan aan jeegin.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka wafaafinta ee maamul goboleedka galmudug axmed shiraf falagle oo u warramayay wariyaha v o a cabdiwaxid macalin isaaq.
Kadib markii uu sida la saadaaliyey ku guuleystay doorasho aad la isugu dhowaa madaxweynaha la doortay Joe Biden, waxa uu hadda xoogga saarayaa hogaaminta dal si weyn u kala qaybsan oo weliba la xarbinaya cudur safmar ah oo halis ah iyo dhaqaale xumo uu horseeday. Wariyaha v o a da Brian Biden ayaa ku soo warramaya in guusha madaxweynaha kuyar socodka ah ee dimuqraadiyiinta ay ku xiran tahay sida uu wajaho qolyaha muxaafidka ee jamhuuriyiinta isagoo aan ka caraysiin taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo jeedinaya faahfaahinta warbixintan.
Madaxweynaha dooran Joe Biden ayaa ku ololeeyey ballanqaadyo ah inuu ballaarinayo daryeelka caafimaadka, kaalmaynta dadka shaqeeya ee saboolka ah, iyo inuu horumariyo warshadaha tamarta nadiifka ah ee abuuri kara malaayiin shaqooyin cusub ah. Si kastaba ha noqotee, walwalka ugu badan ee uu qabo waa wax ka qabadka faafitaanka cudurka safmarka ah ee coronavirus, kaasi oo dadka badan 273,000 oo qof ku dilay Maraykanka, sida ay baahisay jaamacadda Johns Hopkins.
Ma dayici doono wax dadaala ama ballanqaad ah si aan ugu rogo aafadan jihada kale.
Biden ayaa isniintii ku dhawaaqay guddi howleed qaabilsan wax ka qabadka coronavirus si diiradda loo saaro kor u qaadista baaritaanka, kordhinta wax soo saarka qalabka ilaalinta ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka, iyo horumarinta iyo qaybinta tallaalada COVID-19. Laakiin si uu u meel mariyo ajendihiisa, Biden wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu ka gudbo kala qaybsanaanta dhinacyada ee sii xoogaysatay intii uu xilka hayay madaxweynaha xilka ka degaya Donald Trump.
Kala qaybsanaanta waa mid qoto dheer. Waxaan rajaynayaa inaan waqti kadib ku dhaqaaqi doono dariiqii ka bogsashadeenna, si dhaqso ah u dhici mayso, si fududna ku dhici mayso.
Biden ayaa wajihi kara diidmo adag oo uga timaada hogaamiyaha jamhuuriyiinta ee aqalka senatka Mitch McConnell, oo isagu sii ahaan doona hogaamiyaha aqlabiyadda, wuxuuna dejin doonaa ajendaha senatka waa haddii jamhuuriyiintu ay ku guulaystaan mid ka mid a labada tartan ee kala reebta ah ee ka dhacaya gobolka Georgia bisha Janaayo.
McConnell wuxuu sii adkeyn karaa, mana uu ogolaan karo xulashooyin badan oo xor ah.
Islamar ahaantaana, Biden waxaa loo arkaa nin xirfad u leh gaarista heshiisyada, isagoo soo ahaa senator 19 sano, islamarkaana madaxweyne ku-xigeen u soo noqday Barack Obama. Xiriirka uu la leeyahay McConnell iyo kuwa kale ayaa imtixaan mari doona.
Waxaa laga yaabaa inuu awood u leeyahay inuu adeegsado awooddiisa shaqsiga ah si uu u dhiso isbahaysiyo aan macquul ahayn oo aynan arkin 4 sano ee lasoo dhaafay.
Biden ayaa carabka ku adkeeyey baahida loo qabo iskaashiga labada dhinac si looga shaqeeyo danta guud.
Si aan horumar u sameyno waa inaan joojinnaa inaan kuwa naga soo horjeedo oo la dhaqanno sidii cadowgeenna. Cadow ma nihin ee waxaan nahay Maraykan.
Laakiin hogaamiyaha dimuqraadiga ayaa sidoo kale wajihi doona cadaadis kaga yimaada garabka horsocodka ee xisbigiisa ee loo yaqaano Progressives, oo doonaya daryeelka guud ee caafimaadka ee dowladdu ay maalgeliso iyo tallaabooyin adag oo lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada dunida. Qaar ka mid a dimuqraadiyiinta bidixda fog sida xildhibaanada New York laga soo doorto Alexandria Ocasio Cortez ayaa durbaba muujiyey walaacooda ah in kadib marka la doorto ay dimuqraadiyiinta quyar socodka ah u muuqdaan in ay ka tagayaan kuwa bidixda fog si ay u raadiyaan heshiis ay la galaan jamhuuriyiinta.
Aad u mahadsanyahay Maxamed Bashiir oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista iyo Haarun Macruuf.
Waxaa soo baxaya walaac ku saabsan doorashooyinka dadban ee baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya inay mar kale hadheeyaan eedan la mid ah kuwii hadheeyay doorashooyinkii ka horreeyey ee 4 sano ka hor iyo 8 sano ka hor ka dhacay waddanka, eedahaasi oo ahaa musuq maasuq, codiibsasho iyo cabsigelin. Tusaale ahaan, doorashadii u dambeysay ee 2016-2017 hanti dhowrihii xilligaasi waxa uu v o a u sheegay in lacaga badan lagu bixiyey, lacagahaasi oo cod lagu iibsanayey. Dr Nuur Faarax Jimcaale waxa uu xilligaasi sheegay in lagu kala iibsanayey codadka $5,000 ilaa $30,000. Waa doorashadii dhacday 2016-2017. Dr Nuur Faarax Jimcaale oo haatan ah cilmi baare madax bannaan waxa uu qabaa walaac la mid ah kii uu sheegay 4 sano ka hor.
Horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxaa ku shuba wadamada carabta ah ayaa doorashada ku bixiya. Waxaa kaloo meesha yaalla waxa weeye oo lagu aad loogu tartamo waxa weeye in guddoomiyaha baarlamaanka lasoo saaro, in ra-iisul wasaare lasoo saaro, in madaxweyne lasoo saaro.
Marka maxay muhiim u tahay?
Waxay muhiim u tahay siyaasadii dalka lagu maamulayay waxaa doorka ugu weyn qaadanaya wadanka saddexda isteega ugu sarreeya, mid yeesha ama laba yeesha.
Inkastoo ay hay-ado kala duwan iyo khubaro madax bannaan qabaan fikradda Dr Nuur Faarax Jimcaale ee ah in lacagaha dibaddu ay yihiin kuwa codka ugu badan lagu kala iibsado, haddana ilaa haatan lama hayo caddaymo biyo kama dhibcaan ah oo ku saabsan lacagahaasi oo laysdhaafsanayo. Aynu ka hadalla marka doorashada gudaha tii 2016-2017 horeenteedii waynu aragnay, tanna hadda waynu ujeednaa. Maxaa
musuqmaasuq ee dhici kara marka tan la eego markaad ka qiyaas qaadato qaabka doorashada ay ku dhici doonto waxaa la yidhi ergooyinka waxaa soo xulay odayaal dhaqameed iyo bulshada rayidka oo iyo maxaan ku yirahdaa maamul goboleedyada intaasoo iskaashanaya 101 ergo ayaa soo dooranaya xildhibaankii bal ka hadal arrintan iyo wixii cabsiga kugu jira adiga dareenkaaga
arrinta cabsida ugu weyn ee igu jirta waxa weeye schedule sax in la keeno waayo in maxaa la yiraahdaa transparency waxa afka kale lagu yiraahdo ama daahfurnaan ee meesha iman weyso oo laba tartame ugu yaraan ee kursi walba u tartame weyso meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo lagu kala bixi waayo haddii guddiyada doorashooyinku ay yiraahdaan si cad oo muraayad ah lagu kala baxo oo muraayad hala isku doorto oo gacantaaga la isku doorto waxa weeye xalku soo dhowaanaya siyaasadda marka soomaaliya waxaa ka maqan hoos daadejintii in heer maamul goboleed loo daadejiyo wax walba in madaxa ay ka raran yihiin oo madaxda dowladda sare ay ku xiran yihiin dhibax ayaa taagan daahfurnaantii waa maqan isla xisaabtankiina waa maqan yahay daahfurnaanta aan sheegayaana waxa weeye in schedule saxa la qoro in xubnaha tartamaya magacyadooda la qoro in shuruudaha la qoro in meesha lacagta ay ku dhacayso tartanka qofka tartamaha lacagta laga shubaya meesha ku dhacayso iyo sida ay ku baxayso iyo sida lagu celin karo inay caddahay guddiga xalinta khilaafaadka waa in broseskiisu cad yahay yaa u ah marjac yaa u ah guddiga khilaafaadka qaabkee ku kala saaraya qoraal waadixa oo wax lagu kala saari karaa meesha waa inuu jira hadduuna jirin waxay noqonaysaa gacan mugdi ah in wax lagu kala saaro halkaasna daahfurnaantii ka maqnaato isla xisaabtankana waxa weeye guddiga doorashooyinka yaa la xisaabtamaya yay u yihiin accountable ayaga laftood yay u yihiin shuruucda ay wax ku kala saarayaan shuruuc qoran oo websaydyada soomaalida iyo idaacadaha iyo miidiyaha u daahfuran ma yihiin haddii aan isla xisaabta saxay una jirin oo yaa la xisaabtamaya guddigan doorashooyinka yaa la xisaabtamaya guddiga khilaafaadka haddii aan tartan furan oo daahfuran uusan dhicin nin tuuxsan ugu dhacaya
fikrad lamid ah tan doctor nuur faarax jimcaale waxaa qaba maxamuud axmed maxamuud kulelihi oo kursigiisa uu ka mid ahaa 6 kursi oo muran ballaaran uu ka dhashay doorashadii dhacday 4 sano ka hor kulelihi waxa uu waayay doorashadaasi waxaana uu isagu ku dooday inuu diiday inuu laaluush bixiyo
waa igu wallaahay waa igu dillaahay waa igu tallaahay kitaab magacantaan saaranaya 16 sano aan xildhibaanka ahaa $1 oo laaluusha ma bixin intaan meesha jooga oo madaxweyneyaal isu sharaxayeenna oo lacagtay bixinayeenna $1 dama qaada
doorashadii u dambeysay 2016 adu wax maad bixin sidaad ii sheegtay laakiin ma lagu weydiistay oo ma lagu yidhi haddaad rabto kursigan lacag keen ma lagu yidhi
ma lagu hadlay si waa lagu weydiiyey anaa liigu dheelaa oday oo intaasaa xildhibaan ahayde weligaa shilinkaama cadkin shaana kaama cabine jeebka ka hado
doorashadan hadda soo socota ma kula tahay inay lacag bixin iyo musuqmaasuq inay ka madax banaanaanayso
waa kasii daranta waxaa waaye animosity waxaa jira oo maamul goboleedka iyo dowladda federaalka waxaa jirta animosity oo siyaasadihii nimankii madaxda noqday iyo niman isagoo raba inay madax noqdaan ya waxaa ku jira awal waxay ahayd keliya ninkaana xildhibaanka raadinaya kursiga waxaa ku jira wadamadii caraba carabta ahayd marka waa kasii xoog badan tahay waana kasii daranta laakiin avantaajaday leedahay sanadkan waxaa waaye markii horet waxay ahayd garowe hadda boosaasaa laga dhigay marka soo socota waxay noqon kartaa magaaladii in la aado laakiin doorashadan waa kasii daraanaysa waana kasii xumaanaysa maamul goboleedyadii oo kuleelka u taabtay dadkii madaxda ahaa oo kuleelka taabtay nin walba kursigii waxaa la ogyahay shir iyo cadihii kulliyaa ku wadi jiray
xildhibaan cabdi maxamuud maxamed cabdiyare oo isagu ku guuleystay kursigii xildhibaan maxamuud kulelihi waxa uu ii sheegay in kursigaasi lagu kala qaaday si cadaalad ah oo aan musuq maasuq la kulahayn
kursiga horta jeebka lagama qaadin kursigani keligiis igulama uu tartamaynin waxa igula tartamayay aniga iyo 3 nin oo kale oo isagu ka mid ahaa waxa lacag la yidhaahdo oo hadda aan kuleeyahay kursigaa waa laga adkaaday ma aanay jirin وأنه لستيجيو لعقنا أن نمتحنين طبعا هدو يقانو لالوشكا أما العقد حنتا فزيرة تيجا بسيجا مركا دونيس وقبو بحايا ولعقو ويقو بحايسا لكن وحكا شو عن العقو وعن قلقا ذني ما نجرين انت كسيجا مركا دونيس وددكا كدونيس وشكاسانيسا والاكوميسا قدوين باد بالامينيسا حفلاتا بالامينيسا مين دي صحافت باد بالامينيسا العقبا قو بحايا قفكا دو باهمتهاي واللقذينيسا واللعشينيسا ولا قرآنيسا ولا كفينيسا طبعا وحا صودان بلاش ماهن واللعق مركا كسيجا اللعق ويكو بحدا سيابكا لدوان بينا وكو بحدا لكن معنى هيدو ماهن إنكاس لكالا قادنا يحيليها أي حي أدى ساحيكي هدانو تاس وكوضو لالوش بالا كالا قاتي تاس لالوش ماهن بان ملاينا يا أما فيليا مستاسي تاي مركا ساسا وجوابا يا ماهن واللعق إنان بحيلي
ma kula tahay doorashada soo socota inay musuqmaasuq xor ka noqon doonto adigu ma u taaganta kursigaa
aad baad u mahadsantahay hadaan ku noqdo tii hore hortan si dib ugu noqdo aniga kursigeygi waxaan aaminsanahay inuu ahaa kursi si feer ah u dhacay oo xor iyo xalaal u dhacay waxa ku cadeynayaa waa la isoo celiyey oo si corruption la isoo celiyey oo khaldan haddii la isoo celiyeyna ergadii shalay ii odaysay iyo kuwa aan ergadeedii ahayn ayaa si mutatawiciin ah oo isxilqaana uga yimid gobollo kala duwan ilaa boosaaso qardho gaalkaaye iyo meelo kale si ay kursigii ay mar labaad aniga ay ugu doortaan ma fasmati karayn ma kharash karayn umaana yeeran laakiin si mutatawicnimaada u yimaadeen sidaasayna kursigii mar labaad ay igu soo doorteen sifuul ah oo boqolkiiba boqol ah marka taas horta taas weye tan kale waan kaaleeya su-aashaada haddaan usoo noqdo waan tartamayaa ahaa waana ku qanacsanahay dadkii shalay isoo doortay inay mar labaad isoo dooranayaanna waan ku qanacsanahay waan filayaa waana jeclahay waana rajaynayaa inay si feera u dhacdo intaan ka warhayo anigu doorashadu si feeray puntland uga dhacday intaan ka warhayo puntland si feeray uga dhacday waana ku kalsoonahay haddana inay si feera ugu dhacayso
maxamuud kulalihi waxa uu xildhibaan soo ahaa muddo 16 sano ah intii uusan seegin doorashadii lasoo dhaafay xilligana waxa uu tartamayaa inuu mar kale soo ceshto kursigiisa
aniga musharaxan ah haddii ilaahay ka qoranta haddii ilaahay u qadarana waa xilaya haddii eeda ay samaheenna kiisa ay samaheenna ma helaya laakiin kursi ilaalistaasaan ku jira oo saddex karbuuno saddex qaadkaan soo ahay
doorashadii 2012 waxaa soo xulayey 305 xubnood oo ka mid ah odayaasha dhaqanka halka tii dhacday 4 sano ka horna ay odayaasha dhaqanku soo xuleen ergooyinkii doorta xildhibaanada doorashadan waxay u muuqataa in mas-uuliyaddaas la ballaariyey waxaana odayaasha la soo xulaya ergooyinka bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada oo iska kaashanaya soo xulistaasi waxaana la doonayaa in xildhibaan kasta ay codeeyaan 101 ergo xildhibaan cabdiweli maxamed qanyere waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka xilligan uu waqtigiisu sii dhammaanayo waxa uu aaminsan yahay in eedaha musuqmaasuqa la xiriira ay inta badan ka yimaadaan dadka xilka looga adkaado
adduunka horta meel kastoo doorasho ka dhacdo mar kasta waxaa jira qolo faraha taagtaagta oo doorashadaas uu wax uu ka sheegta amba ku sheegta lacagaha kambaniya baxsay amba dowladaha baxsay waana marka iyagaas laga raayo ama qoomkii laga raayaa markasta waxay qolyaha raaya ku naqdiyaan in doorashadaasu aysan xalaal ahayn afrikana kuma sii jirto soomaaliyana kuma sii jirto soomaaliya qolo kastoo laga raayo waxay jiraan war doorashadii horeo dhacday iyo dadkii horeo soo galay waxay ku soo galeen lacago banaanka laga keenay iyo kuwa shaqsiyaad baxsheen iyo musuq maasuq iyo waxaas waa la yidhaa laakiin aniga ka shaqsi ahaan wax aan arkay oo musuq maasuqa ma jiraan
marka eedahaasoo dhan laga yimaado aduma waxaad aaminsan tahay doorashadii dhacday inay xaq ku dhacday tan soo socotana xaq ku dhici doonto
for example aniga intaan ogahay in waxaan kasoo galaa galmudugaan kasoo galaa galmudug inta badi dadka kasoo galay qaylo badan ma qabin laakiin kuraas xoogaa laga qaylinayay waa jirtaa oo accusationkaas uu jiray laakiin xaqiiqda dhabta ah waxaa sheegi kara electoralkii vote garaynaysay iyo shaksiyaadkii tartaba ayaa sheegi kara aniga waxba kama sheegi kara laakiin aniga kursiga ari aan for example kasoo baxaan kusoo baxay waxba suqmaasuq kaba dhicin landslide aan ku raay.
Sahra Maxamed Axmed waxay ka mid ahayd guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashadii dhacday 4 sano ka hor. Sahra Maxamed Axmed waxay xilligan ka tirsan tahay xarunta horumarinta haweenka Somali Women Development Center. Waxay iga warantay caqabadihii ay la kulmeen guddiga xalinta khilaafaadka.
Marka horeysa anigu waxaan noqday waa iska la qaybinay saddex xamalaha la isku kala qoray. Marka anigu waxaan ahay qofka urjoogaha u ahaa ama gudoomiyaha u ahaa galmudug daan kaaga sheekay cillada waaweyn ay jiray waxay ahaayeen doorasho ma jirin waxaa jirtay wax la yiraahdo adiga qofka in la salad garaysto oo la kala doorto dad marka diyaar ahay ahaayeen oo diyaar u ahaa lacagti haystay irgadi haystay odagi haystay dad waxay ahaayeen tartanka iska galaya oo ilaahay watay muxadarada irgadooda xataa loo jeed inay kansadaan. Marka taasi orda difference weyn ahayd haddana cadaalad darrada dhacday waxay ahayd dadka markaas awood isbidaayo isla tartamaayeen waxay ahaayeen waxaa lagu kala reebay waqtiga xataa salaad asoo qof ku jiro in qofka liiraa doorashadaada gal ay gasho qof maxaa tiraa meydka u yaala doorashadaada gal liiraa marka qaarkood inaan laga gaarin xataa in qofka qoraal ay qortay tiraa hibil ama hibil aan rabaa gacanta taaga la dhahayay galabta qoraxday dhacdo waxyaalo badan waxaa dhacay aan macquul ahayn.
Kiisaska ugu badan ee dacwada ee laydin soo gudbiyey yay ka imanayeen maxay ahaayeen?
Kiisasku way kala sidaan sheego waaye saddex meel ay ka imaanayeen odo dhaqameed qol lagu soo xiray oo layiri saxiixisa lama u baahnaba sida iyo ku galeen ma aqaani wuu jiro dacasoo dacwoonayo dhahayo hotelkan jooga layma ogol inaan ka baxo. Waxaa kaloo jira xildhibaan asoo taagan ergadagana loo haysto muxaadarada ninka meel saas madaxa ka ku haysto ergadiisa iyo awooda isku arkaan aysan jirin oo diyaaradda layskala soo degaayo xildhibaanka iyo ergadiisa taasna waa jirtay. Erga waxaa jirta ayagoo diyaar ahoo yimid oo la keena haddana kuuka la korkeenaye marka xuquuqda saasaa laysugu kortumanay.
Maxaad ku xalin jirteen marka seedu xalin jirteen?
Walaa anaga haddii marka wax naga maqlaan maba jirin laakiin markaan isu soo noqono nimiday aan waxaan soo saarnay intii aan islehna intaas waxaa jiro UNDP da waxaa markaas fangareynaysay doorashada waxay xaq ahayd marka in guddiga khilaafaadka account aan dii qornay oo UNDP da lacagta inagu shubo. Todobaatan iyo koox xildhibaan aan u malaynaa inay ahayd soo dacwooday awood maan u helin xataa aan u malaynaa inaan dadka waxnoon dhahno adsaanayn loogaaga qaatay raalli ahow barkii maxkamad markaas ma jirin qaar maxkamaday u ordeen waxaasna wax kama jirin marka say ku tagtay waatu aan ijaab lahay ahayd taas marka taasaan rabnaa inaan ka hortagno hadda dii ilaahay raalli ka noqno aysan dhicin nin erge ah ergada horta cidiisa ma yahay qabiilkiisa ma yahay in la arko civil side-ka ay helaan ka hortag iyo ka daba tagbo marka horena ay screening ku sameeyaan odayga la socdaan qabiilka ninka uu rabo ma yahay dadka dadweynihi dadka irbaan ma yihiin meeshan shacabkaa la rabo marka aan loo shaqeeyo si aan ugu gudubno beri qof iyo codkiisa oo heli karo shicibka inuu saf galo qofka raban oo doorto.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu toddobaadkii hore magacaabay guddiyada doorashada federaalka oo ka kooban 25 xubnood iyo guddiga xalinta khilaafaadka oo ka kooban 21 xubnood. Galka baaristu waxa uu la xiriiray xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya si aan uga wareysano doorashada soo socota iyo walaaca laga qabo. Hase yeeshee ilaa haatan xafiisku kama soo jawaabin codsiga aynu gudbinay.
maadsinig haarun macruuf
haatana ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. shirkadda dawooyinka samaysa ee Pfizer ee fadhigeedu yahay gobolka New York ee dalka Mareykanka ayaa shaacisay inay soo saartay tallaal wax ka taraya xanuunka COVID-19 kaasoo waxtarkiisu uu gaarsiisan yahay 90% wax ka badan. Haddaba intaynaan ka hadlin sida dawadani ay kaalin ugu geysan karto cidhibtirka xanuunka COVID-19 bal aynu marka hore eegna heerka uu taagan yahay xanuunka COVID-19 ee dalka Mareykanka iyo dunida inteeda kaleba. waxaan arrimahaasi ka wareystay Dr. Cabdilcaziis Axmed Jaamac oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada wadnaha kana howlgala magaalooyinka mataanaha ee gobolka Minnesota.
waa maxamed aad baa baasantay adiga baaxada iyo eega runtii wadarkan coronavirus xaqiiqdii waxa weeye inkastoo diyaamihii ugu dambeysay lagu mashquulay waxyaaba badan oo maarata xagga siyaasadda dhexeeya cudurka runtii aada ayuu faafay markaa fiirisid adduunka runtii ilaa hadda inta qof uu ku dhacay waxay kor u dhaaftay 1 milyan oo qof dhimashadana waxay kor u dhaaftay ilaa 2 milyan iyo 200 kun oo qof marka la fiirsho adduunka dhan. haddaad Mareykanka hoose fiirisid inta qof ku dhacay hadda ilaa 10 milyan bay kor u dhaaftay dhimashaduna hadda waxay kor u dhaaftay 240 kun marka cudurka runtii aada ayuu adduunka ugu faafay khaas ahaan Mareykanka aada ayuu usii faafay.
waan gartay. Waxaa la soo sheegay in shirkadda Pfizer ay soo saartay tallaal lagula tacaalaya xanuunkan, bal sawir guud naga sii tallaalkani waxa uu yahay.
Awalal kambaniga ama shirkadda Pfizer la yiraahdo oo runtii ku jirta shirkadaha adduunka ugu waaweyn marka la fiirsho xagga dawooyin soo saarida iyo tallaal soo saarida, oo kambani runtii headquarterkiisa ama maarata xaruntiisa weyn oo laga maamulay ku taala New York, waa kambani Mareykana. Asaga iyo kambani ku yaala Jarmalka oo la yiraahdo BioNTech ayaa waxay ay soo saareen tallaal. Tallaalka marka runtii waa tallaal ay cilmi baaris ku wadeen ilaa sanadkan loogu sii ilaa March. Marka ugu dambeyn hadda adigu asbuucan ayay natiijada ugu dambeysay ayay maaragtay soo saareen. Marka tallaalkaas waxaa ka qayb qaatay 44,000 oo qof ayaa ka qayb qaadatay tallaalkaas. Marka waxay ogaadeen tallaalkaas intii tallaalka la siiyey oo tallaalka caadiga la siiyey intii maaragtay la siiyey wixii aan tallaalka ahayn laakiin oo la yiraahdo placebo, marka la isku eegay waxay ogaadeen in 90% dadka cudurka covidku ku dhacay ahaayeen dadkii aan tallaalka helin, 90% kaliya uu ku dhacay maxaa la yiraahdaa dadkii tallaalkooda la siiyey. Marka taas waxay ku sheegaysaa inuu tallaalku wax taray 90%, macnaheedu waxa weye wax efficacy la yiraahdo 90% ayuu effective yahay oo waxtarkiisu uu tallaalka yahay. Marka xaqiiqda waa wax aad loogu farxo oo markaa fiirisid maaragtay tallaalada 90% wax runtii aada u fiican. Hadda matalan tusaale hadaan ku siiyo tallaalka hargabka cudurka fluga la yiraahdo ama hargabka la yiraahdo, markaa fiirisid waxtarkiisu waa 90%. Marka tallaalkan hadda ay kambaniga Pfizer ku hadda ka shaqeynayaan, inkastoo disan weli uusan final ahayn laakiin natiijada ilaa hadda helaan runtii wax aad loogu farxo.
Waan gartay. Waxaa jira hay-ado dusha ka eega markii dawo cusubi timaado oo ansixinteeda iyo la socodkeeda ku shaqo leh, dabcan hay-adda caafimaadka adduunka ugu horreysa, laakiin dalka Mareykanka wuxuu leeyahay isaguna hadday noqoto hay-adda kahortaga xanuunada CDC la yihaahdo amaba kuwa cudurada faafa ee madaxda u yahay Dr. Fauci. Haddaynu ka hormarno taa cudurada faafa ee Dr. Fauci madaxda ka yahay, maxay ka yidhaahdeen dawadan cusub ee soo baxday?
Walaal Dr. Fauci iyo dhammaan iyo saashaka WHO-ga iyo xataa hay-addan CDC-ga ee Mareykanka iyo xataa tan hawshooda ay tahay inay maaragtay maamusha ama regulate garayso dawooyinka ama tallaalka FDA-da la yiraahdo, kulliba runtii aad ayay u soo dhaweeyeen, aad ayay u soo dhaweeyeen. Maxaa yeelay runtii xaqiiqdii marka loo eego CDC-ga ama FDA-gu runtii waxa ay raadinayaan inuu tallaalku 90% kaliya waxtar yahay oo 50% effective yahay. Marka markii natiijadan ay runtii ay arkeen inay 90% maxaa la yidhaahdaa uu waxtar leeyahay, runtii aad buu soo dhaweyn, aadna ugu farxeen.
Waan gartay. Wadamada caalamka waxaa jiray sida Ruushka oo kale inuu ku faani jiray inuu soo saaray dawo waxtar leh, dalka Ingiriiska dadaalla ka socday, wadamadaas iyagu maxay ka yidhahdeen arrintan?
Walaahi wadamadan kulliba runtii aad buu soo dhaweyn. Saa sheegtay markaa fiirisid yacni tallaalada hadda maaragtay baarista lagu wado aad bay u badan yihiin, runtii 40 bay kor u dhaafeen, laakiin ilaa adigu 10 ayaa waxay hadda marayaan phase 3 waxa la yidhahda ama meesha ugu dambeysay. Marka 10-kaas tallaal saa sheegtay mid waa kambani AstraZeneca la yidhahdo maaragtay Ingiriiska matalan baa ku jira, Ruushka ku jira, laba waxaa ku jira maxaa la yidhahda China ka yimid, mid Brazil ka yimid. Marka kambaniyad badan wadamo badan maaragtay ayaa runtii ayaguna dadaalkaas ku jira, laakiinse natiijadan 90% runtii aad baa loo soo dhaweeyey, especially Ingiriisku runtii aad ayay u soo dhaweeyeen oo hadda waxay order bay maaragtay waxay rajeynayaan ilaa adigu 20 million doses inay helaan intuusan sanadkan dhammaan, 30 million oo kalena way order garaysteen. Marka inkastoo yacni maaragtay kambaniya wadamadaas ku yaala ay soo saarayaan ay tallaalkii tallaal laftooda ay rabeen soo saaraan, laakiin maadaama natiijadan kambaniga Pfizer ay runtii ay aada loogu qanacsan yahay laftigooda maaratay wadamadan aad ayay u soo dhaweeyeen maaratay newskan ama warkan.
Waan gartay. Haddaynu u nimaadno siyaasadda Mareykanka, dabcan weli laguma kala bixin, inkastoo Joe Biden uu codadkii doorashada helay oo loo saadaalinay inuu noqdo madaxweynaha xigeen Mareykanka, hadse yeeshee madaxweyne Trump dagaal dhinaca sharciga buu ku jiraayo waa ka sheegay inuu maxkamadaha geyn doono. Hase yeeshee Biden iyo kooxdiisu waxaa la yidhi waxayba sameeyeenba guddi la talina oo dhinaca xanuunka COVID-19 oo waaba qodobkooda koowaad ee waxqabashada markay xilka la wareegaan. Hadiiba ay wax walba sida ay ku socdaan oo Biden uu noqdo madaxweynaha xiga, intee le'eg buu talaalkani ka caawinayaa in xanuunkan si fudud ula tacaalo?
Wallaahi walaal maxamed, horta talaalku runtii waa muhiim, laakiin cudurkan maadaama cudur contagious uu yahay, cudur maaragtay si fudud maaragtay laisugu faafin karo, runtii waxaa muhiim ah in marka hore maaragtay xoogga la saaro kahortaga, maxaa yeelay kahortagu runtii wuxuu ka muhiimsan yahay daweynta. Marka inkastoo talaalka runtii warkan talaalku yahay runtii wax maaragtay lagu farxo, laakiinse xaqiiqdii waxa weeye kambaniyan hadda talaalkan maanta ku dhawaaqay waxay leeyihiin ilaa adoo 10 million oo dose ayaan hadda haynaa bay leeyihiin ilaa sanadka dhamaadkiisa aan samayn karnaa. Talaalkana qofku wuxuu baahan yahay in 2 jeer lagu mudo oo 3 asbuuc mar 2 jeer lagu mudo. Marka taa micnaheedu waxay ku tusaysaa in 25 million qof keliya maarata la siin kara talaalkan. Adduunkana waa aragtay billions of people ayaa runtii maarata ayaa ku nool. Marka waxa weeye waxaa muhiim ah in xoogga la saaro kahortaga, runtii ugu horreysa in qofku uu xirto maxaa la yidhahdaa maaska ama maarata afka uu xirto, in maxaa la yidhahdaa dadkale kala fogeeyo, waxaan social distancing kala yidhaahdo, in maxaa la yidhahdaa maaragtay meelaha qaarkooda dadku isugu yimaadaan oo maaragtay dad kale kala yareeyo matalan. Marka waxaad u maleysaa Biden iyo kooxdu maanta maaragtay uu magacaabay oo ka kooban maaragtay 12 qof oo maaragtay scientist ah ay dhakhaatiir isugu jira, inay runtii arrintan ay si maaragtay muhiim ay u arkaan, maxaa la yidhahdaa uuna xoogga saari doona. Marka waxaan rajeynayaa iman intuusan vaccineka un xataa uusan maaragtay aan dadka la siin, waxaan rajeynayaa in maaragtay cudurkan faafidiisa iyo maaragtay gelitaankiis uu yiraahdo, maxaa yeelay madaxweynihii ayaa runtii maxaa la yidhahdaa ka dhigay maaragtay inay priority tahay ama wax muhiima.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay shirkadda dawooyinka samaysa ee Pfizer ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka oo sheegtay inay soo saartay tallaal lagula tacaalayo xanuunka COVID-19 kaasoo waxtarkiisu uu 900% ka badan yahay. inta barnaamijkan oo kale ah mar kale aynu ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi xasan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay Amuuraha Maraykanka.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gabneed iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya ka soo socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta Soomaalidu ma yihiin kuwa waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo rabitaanka bulshada, mise salaadiinta waxa ay u bateen mudooyinka dambe kuwa xagga siyaasadda u badan oo usuqmaasuqa horseedaya. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galayaa Sultan Maxamed Sultan Yuusuf oo ka mid ah saxaafadda Soomaalida iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. waxa ku bilaabayaa Sultan Maxamed Sultan Yuusuf.
bismillaahir rahmaanir rahiim. runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim. salaadiintuna inay yihiin horjoogayaal dhaqan gudoon iyo ducana ay leeyihiin. doorka lasoo xulayo ergada waxay ku leeyihiin number 1 inay soo xulaan erga daacada cadaalada, soo doorata nin daacada, nin iyo gabarba, nin cadaalada oo xildhibaan ah, ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadkaba daacad u ah. marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadiintu ku leeyihiin.
Maxamed Cali Xaashi.
bismillaahir raxmaanir raxiim. waxa weeyaan waqtiga lagu jiro Soomaaliya in la fahmaa loo baahan yahay. Soomaaliya dagaal baa ka socda, waa la islaynayaa, kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummadda islaynaya qoloba qolo la safan tahay. waxaa lagu bixinayaa dhaqaale tiro badan si aan dagaalka Soomaaliya dhexdiisa ka socdo uusan u istaagin ilaa aakhirka marka ugu dambeysa la gaaro in Soomaaliya lala wareego ummado kale la wareegaan. wuxuu talyaanu ku maamahaa iduwaletikanti ilterse goode, haddii labo dagaalamayso waxaa faa'iidada hela mid saddexaad. marka qolo doonaysa inay positionkii saddexaad oo Soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho Soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in Soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego. Odayaashuna waxa weeye waa unqulo iska dadaalaysa oo ka mid a kooxaha Soomaaliya. Wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan.
Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf, waa dhegaysanaysaa, inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka lasoo xulayo iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacaga badan oo ku baxa taa ka waran.
Taas ma qabo, sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin, dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiim ah. Nin walba oo lasoo xulayo ergaana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiileysan buu ku imaanayaa. Baarxibinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee, iyaduna ergadaa 101 baa soo dooranaysa, isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo. Laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambigaraynayaan dhaqaalay u baahan yihiin, waa la kaambigaraynayaa, baabuur baa baxaysa, shidaal baa baxaya, taleefanaa baxaya, xalfadaa baxaya, taasi waa jirtaa. Laakiin anigu ma qabo laaluushii musuqmaasuq inay simadu ay qaataan, mana qaadan karaana xaasha lilaahi, waa guddoon iyo ducay leeyihiinba.
Maxamed Cali Haashi, guddiyaha la sameeyey hadda waad arkaysaa oo loogu gundadegayo doorkii ay masaaradiintu lahayd ama dowlad goboleedyadu ay lahaayeen, kuwaa ka war
waxa weye guddiyadan la samaynayo waa ka mid ah daawlaha socda. Laakiin anigu haddaan hadda qiyaaso, Soomaaliya waxay taagan tahay oo kale maalintii ay isqabteen Cabdulaahi Yuusuf iyo Prime Ministerkiisa Cali Maxamed Geedi, oo markay isqabteen la bedelay Cali ninkii loo oran jiray Geedi oo Nuurcadde lagu bedelay. Nuurcaddena markii arrinta qaybiyo uu arkay, wuxuu u bedelay arrintii inay heshiiyaan maxkamadii iyo dowladdii federaalka ahay oo baarlamaan loo dhan yahay oo 50-50 la dhiso oo baarlamaankaasu uu madaxweyne doorto. Waa habkii uu ku soo baxay Sheikh Shariif oo kale. Prime Ministerka cusub maanta la magacaabay, markay isqabteen Khayre iyo Farmaajo, wuxuu ku soo baxay, wuxuu noqday habkii Nuurcadde oo kale. Shaqadii Nuurcadde oo kale laga rabaa in dagaalkan maanta socda waa la joojin karaa haddii dowladda xaggeeda habkii Nuurcadde oo kale ka soo baxo, nimanka lala dirirayo iyo nimanka hadda xukunka haya iyo la qaybsado mataqaanaa baarlamaanka iyo awoodda laga wada qaybgalo. Waxaan qabaa arrinta iyada waa muhim weeye. Waxaa jira nimankan hadda odayaasha ah, markii hadda la yidhaah dad soo xula, qolo walba waxay leedahay dadkii lasoo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa, ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici ka dhaba, waxa weeye iyaga laftooda target bay noqonayaan. Maxaa jira meeshan waxaa socota yacnii nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudiciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo, suuragalna maaha arrintaas.
Sulaymaan Maxamed, waxaad ka mid tahay salaadiinta Soomaalida, hawl weyn baana hadda taalla oo ah doorashadii ma ku dhacaysaa waqtigeedii, kaalintee ayaad ku leedihiin, seesa u aragtaan guddiyada hadda ama dowladdu ay magacaabayso ama kuwa hadda Soomaaliland oo kasoo jeeda oo iyaguna cabashooyinka ka muujinaya inay culays ku noqon karaan qaabka wax loo soo xuli lahaa?
Guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacowday aad iyo aad baan anugu soo dhoweynayaa. Waxaan u arkaa runtii wax muhiima, sababtoo dalka waxaa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta. Dowladda iyo nidaamka runtii in looga dameeyo weeye, maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen. Hadda Puntland baa dhiman oo madaxweynihii uu maqan yahay, uu imaaraad ku maqan yahay, markuu yimaado ayaa laga sugayaa inuu soo magacaabo xubnihii doorashooyinkiina aan la galo. Xildhibaanadiina iyo musharixiintii oo dhanna Puntland way joogaan, ergooyinkii la qaybiyo si loo soo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba wax anfaca.
Maxamed Cali Haashi, maxaa ku muuqda hadallada suldaanka rajada uu ka muujinayo in guddiyaduna ay shaqaynayaan, dowladduna ay xaq u leedahay in iyadu soo magacowdo?
Waa weye, dowladdu iyadu kama ay muuqato inay iyagu hortaagan yihiin wixii lagu heshiiyey oo ahaa doorasho dhacdo waqtigeedii ku dhacdo. Dowladdu taa kama muuqato inay kasoo horjeedaan. Laakiin waxa meesha ku jiraa waxay tahay dowladdu wax badan baa laga tabanayaa, mana ahaa inay faragelin ku samayso dowlad goboleedyada iyo howlahooda. Waxa weeye inay hawshooda u dayso, dadkana qanciso. Waxaana loo baahan yahay anugu aan qabaa in la helo dad xeer beegti oo Soomaali ah oo cid walba ka kooban nimanka متعلمينتا اهو الدوية اللي جرا اي سوماليا ننك اللي يرادو عبد اسماعيل سمترو كلايو بيرايو نمانكا متغانا مدحدة كاعة بلشد رايز كايو دومر كايو دالي يرادو ايو إلا لا تشهدو وقلو مهمة ومرجعة ومركي اي حتى بديو داسو وحسميان لو رسو نغضو ورالي دادكو يهين اللي يلو
ee sultan ee gabagabadii baynu joognay maxay tahay in talada aad soo jeedinaysaa ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan oo shakiga ay ka jiray dawladdi gacan bidixaynayso dadkii saadinta ama dadku wax soo xulin lahaa
waxaan runtii soo jeedin lahaa anagu dawladdu dalka iyada ka mas'uul ah maamul goboleedana waa la tashatay shir baana ka dhacay xamar lagu heshiiyay meel fiican bay arintaas ku gabagabowday erga fiican baa la soo xulay runtii waxaan filayaa in dawladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato nin walba oo gobolkiisa ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisa isagoo beel ahaan ku imaanaya
hadaba muxuu yahay halku maxamed cali haash
waa weeye salaadinta waa qolo muhiim u weeye waana marjacii loo laabanayay oo Soomaaliya markii la yiraahdo waxay ka soo qaateen door tiro badan dowladnimada hadda la sheeganayo iyo waxa dhisan oo dhanna raggii soo aasaaska lahaa weeye inay aynan amar la siiyo qaadanay amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan oo dadka wax garadka la tashadaan oo culimada la tashadaan oo ururada bulshada la tashadaan ciddii la doonayo in meesha loo dirsado baarlamaan loo diro waxa weeye inay dadka kala tashadaan weeye mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan
ayaadu maatatii kuwaasi waxay ahaayeen sultaan maxamed sultaan yuusuf oo saraadiinta soomaalida ka mid a iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabra intaa inuu joogta intaynu markale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington marka horese warkii dunida rogaal celisa waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
mahadsaned lix qof oo reer nigeria ayaa lagu xiray dalka imaaraadka carabta iyagoo wajahaya xabsi u dhexeeya 10 sano ilaa iyo xabsi da'an xukunkooda ayaa waxaa gacanta ku haysa maxkamadda racfaanka ee heer federaal dadkan ayaa loo haystaa inay maalgeliyeen kooxda argagixisada ee boko xaraam sida uu qoray wargeyska the daily trust waxaa dadkan lasoo eedeeyey la maxkamadeeyey lana xukumay sanadkii hore kadib markii lasoo xiray 2017 maxkamaddan oo ku taala abudabi ayaa isniintii shalay ku xukuntay suraaja abubakar maxamed iyo saalax yuusuf adamo xabsi daa'in halka ibraahim cali al xasan cabdiraxmaan aadam muusa bashiir cali yuusuf iyo maxamed ibraahim ciise midkiiba lagu xukumay 10 sano wargeyska ayaa sheegay in raggani sida ku xusan xogta maxkamadda ay sanadihii 2015 iyo 2016 lagu eedeeyey inay lacag dhan $782,000 Mareykanka ay ka xawileen magaalada Dubai iyagoo u diray dalka Nigeria si ay uga faa'iideeyaan Boko Haram waxaana qareenada raggan u doodayaa ay sheegeen in aanay wax dambi ah ku jirin lacagtaasi la diray madaxweynihii hore ee dalka Mali Amadu Tumani Ture ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 72 sano sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AFP Ture ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga habeenkii xalay ma cadda waxa keenay geerida Ture Ture waxa uu ahaa general hore oo ciidamada ka tirsan wuxuuna caan ku ahaa beegsigiisa isbeddelka dimuqraadiyadda ee dalka Mali oo ay ka mid tahay qabanqaabadii doorashada waddankaasi Ture waxaa laga eriyay madaxtinimada waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika iyadoo ay afgambiyeen militariga 8 sano ka hor sidoo kale ninkii isaga bedelay Ibrahim Babukar ayaa isna xukunka laga eriyay 3 bilood ka hor afgambi kale oo dalkaasi ka dhacay Armenia iyo Azerbaijan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin maanta oo talaadaha kadib 6 toddobaad oo ay ku dagaalamayeen gobolka Nagorno Karabakh waxaana dagaalkaasi ku dhintay 1,300 oo qof sidoo ku xusan heshiiskan Ruushka ayaa sheegay talaadadii inay bilaabeen inay goobaha dagaalka u daadgureeyaan 2,000 oo ciidamo nabad ilaalin ah kuwaas oo joogi doona halkaasi muddo 5 sano ah xabad joojinno hore ayaa guuldareysay balse tan ugu dambeysa ayaa timid kadib markii ay ciidamada Azerbaijan ay guul ka gaareen dagaalka waxaana ka mid ah guushaasi sheegashadoodii ahayd inay qabsadeen Axadii magaalada Shusha xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Bill Barr ayaa amray in dambi oogayaasha federaalka Mareykanku ay baaraan eedo ku aadan codayn aan caadi ahayn oo ku saabsan doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday dalka Mareykanka. Talaabadan ayaa keentay in uu saxsilo mas-uulkiisa ay hoos imaanayeen dambiyada doorashada ee waaxda cadaaladda Mareykanku. Barr ayaa soo saaray qoraal uu u diray qareennada Mareykanka Isniintii. Nuqul ka mid a qoraalkaasi oo ay warbaahino dhowr ahi heleen ayaa muujinaya inaysan soo xiganayn in soona qaadin wax eeda ah oo la taaban karo oo ku aadan in wax laysdaba mariyey.
aad bay u mahadsantay Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunidaynala socotiinaysa, halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha dabacsan ayaanu jaleecaynaa.
bayntiin idaacadeed ee galabnimo ayaa intaas noogu idil. Tan iyo kulanti dambe waa v o a odolasidaas iyo nabadgelyo.